Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak, 23. avgust, kroz vesti dana. Biden ubrzava se evakuacija iz Kabula, afganistanski vojnik ubije na aerodromu. Evakuisana, posljednja preostala, srpska državljanka iz Afganistana. Radojičić, moramo napraviti razliku u tretmanu vakcinisanih i onih koji to nisu. Vreme, pretežno sunčano i toplo, krajem dana i uveče na severozapadu na oblačenje i osveženje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, bivši britanski premijer Tony Blair rekao da će talibani pomagati Al-Qaidu i dodao:
"It's not just about the Afghan people, it's about us and our security."
Ne radi se samo o afganistanskom narodu. Reč je o nama i o našoj bezbednosti, jer se sada na vlast u Afganistanu vratila ova grupa. Oni će pružiti zaštitu i pomoć Al-Qaidi. Istovremeno imate militantnu grupu Islamsku državu koja je već u zemlji i koja pokušava deluje u isto vreme.
A predsednik Srbije Aleksandar Vučić je obećao brži rast penzija.
Da, jesu penzije danas najveće, ali to ne znači da su dovoljne i ne znači da su dobre.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre posljednje vesti o situaciji na aerodromu u Kabulu, dakle se još uvek evakuišu strani državljani. Nemačka vojska je saopštila da je kod aerodroma izbio sukob i da je jedna osoba poginula. Stradao je pripadnik afganistanskih snaga bezbednosti, a trojica su povređena u sukobu u kojem su učestvovali i pripadnici NATO i nemačkih snaga, saopštio je na Twitteru Bundeswehr, a prenela agencija Reuters. Rečeno je da su svi vojnici Bundeswehra nepovređeni. Aerodrom je zatvoren kako bi se evakuisali svi koji se trenutno tamo nalaze. Trenutno je na aerodromu u Kabulu, kako se navodi, situacija nešto mirnija, pre svega jer su talibani uveli ljude koji čekaju na aerodromu u redove. Aerodrom će ostati zatvoren dva dana kako bi se evakuisali svi koji su do sada stigli. Od dolaska talibana na vlast na aerodromu i u njegovoj okolini poginulo je 20 ljudi koji su čekali evakuaciju. Posljednja državljanka Srbije, preostala u Afganistanu, Milka Damjanović, evakuisana je iz Kabula i nalazi se u Kazahstanu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je u obraćanju javnosti da je prioritet da američki državljani budu evakuisani iz Afganistana što je pre moguće i bezbednije. Ipak naglasio je da vojska Sjedinjenih Država radi i na evakuaciji afganistanskih partnera i građana savezničkih država. Biden je dodao da je američka vojska proširila bezbednosnu zonu oko aerodroma i da su talibani za sada kooperativni. On je međutim upozorio da se bezbednosna situacija u Afganistanu menja iz dana u dan. Od 14. avgusta, dan pre nego što su talibani ušli u Kabul, Sjedinjene Države su evakuisale 17.000 ljudi, od kojih su 2.500 američki državljani, ali nekoliko hiljada Amerikanaca još uvek čeka na evakuaciju sa aerodroma u Kabulu. Podpukovnik britanske vojske Justin Baker na aerodromu Hamid Karzai u Kabulu govorio je 21. augusta u videozapisu koje je snimilo Britansko ministarstvo odbrane u Kabulu o evakuaciji afganistanskih saradnika armije NATO-a.
Štab Združenih snaga NATO vodi operaciju evakuacije bez borbe, ali očito je da je ovo operativno okruženje koje je tako složeno čini situaciju tako izazovnom. Mislim da to niko pre nije doživeo.
Rekao je britanski potpukovnik Justin Baker. A bivši britanski premijer Tony Blair govorio je juče u video intervju u Londonu o talibanskom preuzimanju vlasti u Afganistanu.
It's not just about the Afghan people, it's about us and our security.
Ne radi se samo o afganistanskom narodu. Reč je o nama i o našoj bezbednosti, jer se sada na vlast u Afganistanu vratila ova grupa. Oni će pružiti zaštitu i pomoć Al-Qaidi. Istovremeno imate militantnu grupu Islamsku državu koja je već u zemlji i koja pokušava deluje u isto vreme. A u svetu jedini koji zaista navijaju za ovu odluku da se NATO snage i trupe njegovih saveznika povuku iz Afganistana jesu ljudi neprijateljski nastrojeni prema interesima Zapada.
And the only people really cheering this decision are the people hostile to Western interests.
Rekao je Blair i upozorio:
"We in the West have got to decide, is this radical Islamist threat.
Mi na zapadu moramo odlučiti, je li ova radikalna islamistička pretnja pretnja za koju mislimo da opravdava našu stratešku dugoročnu predanost da je pobedimo? Ja mislim da jeste. A ako ne mislimo da je tako, to je u redu. Ali danas gledam širom sveta i samo vidim da je ta islamistička pretnja još uvijek prisutna, da se te grupe još uvijek šire, da mnogi od njih donose destabilizaciju u različitim delovima sveta. I ja lično mislim da svi imamo interes, Britanija, Sjedinjene Države, naši saveznici, da se snažno suprotstave ovoj pretnji.
Our allies in pushing back hard against this threat.
Kazao je bivši britanski premijer Tony Blair.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede domaće teme. Povodom pogoršanja epidemijske situacije u Srbiji, za sutra je najavljena sednica kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Zbog povećanja broja novozaraženih, ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se juče s direktorima COVID bolnica u Srbiji. U narednom periodu bit će povećan broj COVID ambulanti. Mnoge su tokom letnjih meseci prestale da rade, ali za sada nema otvaranja novih COVID bolnica. Zdravstvene ustanove koje brinu o drugim pacijentima neće prelaziti u COVID režim i evo šta je Lončar rekao novinarima nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica u Srbiji. On se pored ostalog založio za uvođenje COVID propusnica koje su uvele i mnoge druge zemlje.
Apsolutno zalažem se i sa svim onima kojima sam pričao su za to. To je stav i moj, stav i struke, koliko god da se nekome ne sviđa, ali mislim da je to jedino rešenje u ovoj situaciji, jer onda kad imate nekoga kome to treba i za diskoteku i za utakmicu i ostalo, pa će onda preračuna, kaže vakcinu mogu da primim, to je besplatno, ovo svaki put moram da plaćam PCR test, posebno za one koji ne znaju zašto neće da prime vakcinu. Mnogo je onih rađene su ankete koje pitate zašto, ne znam. E onda je teško raditi sa tim ljudima koji ne znaju zašto nešto neće, a mislim da bi ovo bilo to što bi ih prelomilo.
Rekao je Zlatibor Lončar, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, kazao je za javni servis Radio Televiziju Srbije da postoji značajna podela između ljudi koji su vakcinisani i oni koji nisu i da se mora napraviti razlika u tretmanu između jednih i drugih.
Želim da naglasim da je definitivno ta podela između ljudi koji su vakcinisani i oni koji nisu je značajna i jednostavno moramo napraviti razliku u tretmanu između jednih i drugih. U Beogradu će biti i dalje značajnih dešavanja i moramo voditi računa o sprovođenju mera. Vrlo je važno također naglasiti da jednostavno dolaze hladni dani, bit će više događanja u zatvorenom prostoru i to je razlog više da budemo obazrivi. Svi događaji koji se budu odvijali u zatvorenom prostoru povećavaju rizike da se infekcija širi. Morat ćemo više u tim trenucima da insistiramo na merama, a to je nošenju maski na distanci.
Radojičić je govorio i o brojkama kad je reč o vakcinaciji i još jednom apelovao na građane da se vakcinišu.
Pa što se tiče vakcinacija, 56% ljudi je vakcinisano jednom, makar jednom dozom, 54% sa obe doze. Juče je bilo oko 1700 ljudi koji su dobili treću dozu, postoji interesovanje u tom segmentu, ali definitivno nemamo nikakvog drugog načina da se izborimo sa ovom pandemijom, nego da skrenemo pažnju ljudima koji se nisu vakcinisali, da se moraju vakcinisati. Ja mislim da je mnogo bolje da to urade zato što žele, nego zbog straha, posljedica ili nečega što budu videli u svojoj okolini.
Rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Prema posljednjem preseku koje je Ministarstvo zdravlja objavilo u nedjelju popodne u 24 sata koja su prethodila, u Srbiji je preminulo 8 pacijenata, a novozaraženih je bilo 1242 od 8101 testirane osobe. Na respiratorima je 31 pacijent. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, objavio rezultate analize broja vakcinisanih u Srbiji prema uzrastu. Procentualno najviše vakcinisanih je, bar jednom dozom vakcine protiv koronavirusa, među građanima starosti između 70 i 79 godina, njih 78,6%. Najmanje vakcinisanih je još uvijek među najmlađima. Vakcinisano je samo 15% građana starosti između 18 i 24 godine i 33,6% građana starosti između 25 i 49 godina. Kada su u pitanju deca mlađe od 17 godina, protiv koronavirusa je vakcinisano zanemarljivih 0,3%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da će država nastojati da penzije brže rastu, da procenat rasta bude blizu procenta povećanja plata, dodajući da se država trudi da pomogne najstarijima na sve moguće načine kroz jednokratna davanja. Vučić je na glavnom odboru Partije udruženih penzionera Srbije rekao da penzije u Srbiji jesu najveće, ali da to ne znači da su dovoljne dobre i da su rasle dovoljnom brzinom.
Da, jesu penzije danas najveće, ali to ne znači da su dovoljne i ne znači da su dobre i ne znači da su rasle dovoljnom brzinom, naprotiv. To nam ostavlja kao zadatak da još brže rastemo i da vidimo kako ćemo stalno da povećavamo penzije penzionerima, da taj procenat bude blizu procenta za povećanje plata.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas se nastavljaju pregovori predstavnika sindikata, poslodavaca i vlade o visini minimalne mesečne zarade u idućoj godini. Sindikati traže povećanje sa sadašnjih 32.000 dinara na 39.000 kako bi se dostigla vrednost minimalne potrošačke korpe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije izjavio da će minimalac biti 35.000 dinara, a poslodavci tvrde da im je i to neprihvatljivo. Branko Vučković ima više detalja.
Prema rezoničnim podacima, više od 350.000 zaposlenih u Srbiji prima minimalac od 32.000 dinara kao redovnu zaradu, a procenjuje se da još toliko radnika ima neznatno veća primanja od minimalne mesečne zarade. Među zaposlenima sa najnižim mesečnim primanjima su prodavačica u velikom tržnom lancu Zorica Popadić iz Kraljeva i radnik strane kompanije Zoran Miljković iz Kragujevca.
Vrlo teško se preživljava, plate su male i ko ima minimalac i ko ima malo više iznad minimalca, to je relativno malo. Neko radi 1%, neko radi 2 da bi preživeo. Odricanja su mnogo velika, počev od odmora, od izlazaka, od druženja sa prijateljima.
I baš primamo platu negde u visini te zvanične minimalne potrošačke korpe i mogu da kažem da je to jadno i bedno. To je katastrofa, to je krpljenje kraja s krajem, znači bukvalno preživljavanje, to nije život, to je životarenje.
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović, koji je i član pregovaračkog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će sindikati insistirati da se minimalac poveća na 39.000 dinara. Kolika je i vrednost minimalne potrošačke korpe?
Mi u sindikatu tražimo da se dogovor koji je postignut 2018. godine ne ispoštuje, odnosno da minimalna zarada se izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom u Srbiji i mislim da ukoliko to nismo uradili prošle godine zbog pandemije, mislimo da je to za sljedeću godinu sasvim normalno, pogotovo što vlada iznosi cifre od nekih 6,5% koliko bi trebalo da bude rast BDP-a.
U Uniji poslodavaca Srbije tvrde da na osnovu realnih ekonomskih pokazatelja nema mnogo prostora za povećanje koje traže sindikati. Za poslodavca je sporna i visina minimalca od 35.000, koji je nezvanična ponuda predstavnika vlasti. Predsjednik Unije Nebojša Atanacković kaže za Radio Slobodna Evropa da se pod određenim uslovima ipak može stići do tog iznosa.
Za nas je to neprihvatljivo i mi bi u daljem na nastavku razgovora mogli da dođemo na tu cifru ili bilo koju drugu, ali jedino pod uslovom da nam se u potpunosti prihvati povećanje troška. Znači, ukoliko kroz smanjenja poreza, kroz povećanje na porezovnog dela, na razne druge načine.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Tepavčević-Kisić kaže da će se u narednom periodu definisati održiva minimalna cena rada i da je izvesno da će ona biti veća nego što je bila prethodnih godina.
Ono što je sigurno da dosadašnji indikatori povoljni kada je u pitanju ekonomski napredak naše zemlje ukazuju da je moguće da se poveća minimalna cena rada, ali ono što je suština da je da ona treba da bude održiva, treba da bude stabilna.
Nevladina organizacija Centar za politike emancipacije uradila je u okviru velikog međunarodnog projekta istraživanje o platama potrebnim za život u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Vladimir Simović iz tog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da bi na osnovu njihovih istraživanja i izvedenih računica plata za život u Srbiji trebalo da bude trostruko veća od sadašnje minimalne zarade.
Za Srbiju taj podatak kaže da plata za život iznosi 98.000 dinara i to je neka cifra koja bi trebala da zadovolji nekakve osnovne životne potrebe radnika i radnica u Srbiji, odnosno da pokrije troškove hrane, troškove stanovanja, odevanja, obrazovanja, zdravstva, transporta i da omogući nekakvu minimalnu štednju od 10%.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je veoma zabrinjavajuće što minimalna mesečna zarada ne može da napuni minimalnu potrošačku korpu.
Što znači da minimalna zarada apsolutno već dugo vremena nije u korak sa minimalnom potrošačkom korpom, tako da nisam siguran ni da li je 39.000, za što čujemo da čak nije ni izvesno, da li je dovoljno da se svi mi generalno malo podignemo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Biden ubrzava se evakuacije iz Kabula, afganistanski vojnik ubije na aerodromu. Evakuisana posljednja preostala srpska državljanka iz Afganistana. Radojičić, moramo napraviti razliku u tretmanu vakcinisanih i onih koji to nisu. Vreme je pretežno sunčano i toplo, krajem dana i uveče na severozapadu na oblačenje i osveženje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i deo iz posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje godinama daje stranim investitorima da bi došli u zemlju. Evo kako na to pitanje odgovaraju Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Dejan Šoškić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta.
Ako gledate zbirni privredni uspeh od 2012. ili od 2014. taj je rezultat relativno mali.
Ja mislim da je to pogrešna odluka i mislim da te mere nije trebalo ni da se sprovode u našoj zemlji i da se sa tim novcima moglo uraditi mnogo više u pravcu podizanja kvalitete ukupnog obrazovnog i poslovnog sistema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste upravo čuli u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, tema je bila da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima kako bi otvarali fabrike u zemlji. Sagovornici Omera Karabega bili su Dejan Šoškić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Gligorov, zašto su ugovori sa stranim firmama kojima se daju subvencije tajni, a pravih država? I da li to onda otvara prostor za korupciju?
Nema nekog posebnog razloga zašto bi se vi dali u direktnoj nagodbi nekome da gradi put. To je besmisleno jer mnogi mogu da grade puteve i u načelu vi biste pretpostavljam dobili bolju cenu ukoliko biste imali konkurenciju. Ja pretpostavljam da to i zakonski mora da je regulisano, jer regulisano je svuda u svetu, da vi ipak ne možete pare poreskog obveznika direktnom nagodbom da trošite, a da to poreski obveznik ni na koji način ne može da zna. Tako da to pretpostavljam da je i protivzakonito, ali u ekonomske tačke gledešta to nema mnogo smisla. Radite put, a cena nije poznata, drugi nemaju prilike da u tome učestvuju i to je otprilike to u Srbiji. Pretpostavljam da je to slučaj i sa južnim tokom i sličnim ugovaranjima. U Srbiji je problem taj što u stvari jedan čovek ugovara sve te poslove. Prvi faktor je ta politička strana izgradnje u stvari jednog vođe i kulta ličnosti, nekoga ko sve to može da sredi, dogovori preko svojih veza i tako dalje, nešto što inače u Srbiji ljudi misle da je način na koji ceo svet inače funkcioniše, tako da to je i u skladu sa javnim mnjenjem, tako da kažem. I onda vi imate sve te ugovore koji ni jedna ni druga strana ne želi da se vide. Naravno da tu onda ima i elemenata pranja novca, sigurno u značajnom broju tih stranih ulaganja, a onda naravno ima i nagrada za tu diskrecionu moć. Nema mnogo smisla da imate diskrecionu moć, a da to vama ne donese neku korist.
Gospodine Šoškiću, evo ovo što je pomenuo gospodin Gligorov, predsjednik Vučić najavljuje sve te strane investicije. On otvara sve te fabrike. On isključivo govori o tome, pa da li narod misli da on pravi sve te ugovore i da je on zaslužan za sve to?
Znate kako, ja to ne mogu da znam šta u proseku narod misli, ja pretpostavljam da jeste politička ambicija nomenklature na vlasti u Srbiji da takvu percepciju kreira kod prosečnog birača, pri čemu trebamo biti svesni da građani vrlo često nikada u životu nisu pročitali ustav zemlje ili da poznaju recimo odredbe zakona o funkciji predsjednika i tako dalje, tako da ljudi često i ne znaju šta su nadležnosti pojedinih funkcija, odnosno organa u političkom sistemu zemlje. Ono što mi vidimo u Srbiji to je da se svakodnevno i flagrantno krše i ustav i zakoni koji određuju ingerencije pojedinih organa i to je žalosna realnost u kojoj živimo. Mislim da se čak posljednjih godina to uvećava i da odgovara autoritarnoj političkoj strukturi to nepoznavanje koje verovatno je rasprostranjeno među biračima o tome šta jesu, šta nisu nadležnosti predsjednika Republike ili premijera i tome slično.
Mada, gospodine Šočkiću, najveći deo medija, posebno ove televizije sa nacionalnom frekvencijom, pa onda tabloidi i mnogi listovi, oni to predstavljaju tako kao da je to sve zasluga Vučića.
Da, da, možete da naiđete na vrlo visoki nivo neprofesionalnosti u mnogim domenima i ja bih rekao generalno ta erozija kompetentnosti, kapaciteta, institucija i tako dalje, to sve doprinosi kreiranju takve situacije u kojoj nažalost živimo, ali ne verujem da Srbija može u nedogled da živi u jednom takvom ambijentu, da će pre ili kasnije većini ljudi sasvim postati jasno o čemu se tu zapravo radi.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić kaže da je politika subvencija jedino moguća politika. On poručuje fabrike i industrializacija zemlje. Znači, ta politika će se nastaviti. Da li je to dobro za Srbiju? Koliko se ta politika do sada isplatila?
Ako gledate zbirni privredni uspeh od 2012. ili od 2014. već onakve hoćete, taj je rezultat relativno mali. Pretpostavljam da sa stanovišta Vučića i Srpske napredne stranke to jeste ono što oni smatraju da je jedina politika, sve dok ne moraju da poštuju pravila Evropske unije.
Gospodine Šoškiću, koliko se politika davanja subvencija stranim ulagačima do sada isplatila i koliko će to biti dobro za Srbiju, pošto Vučić najavljuje da će se to nastaviti?
Ja mislim da je to pogrešna odluka i mislim da te mere nije trebalo ni da se sprovode u našoj zemlji i da se sa tim novcima moglo uraditi mnogo više u pravcu podizanja kvaliteta ukupnog obrazovnog i poslovnog sistema u našoj zemlji, što bi zaista bitno unapredilo poziciju zemlje na tom međunarodnom tržištu privlačenja stranih direktnih investicija. Moglo bi se postaviti pitanje da li se time daje nekakva nefer prednost tim preduzećima i koliko je to u skladu sa principima svetske trgovinske organizacije u širem kontekstu i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to jedna loša, skupa mera koja govori sasvim jasno da u Srbiji je poslovni ambijent loš, da su institucije slabe i da radna snaga nije kvalitetno obrazovana. Da je drugačije, nikakva subvencija stranim investitorima ne bi trebala, a za privredni razvoj i za zaista dobre rezultate u tom domenu ključne su u svakoj zemlji koje su imale dinamične faze privrednog rasta i razvoja, ključne su domaće privatne investicije, dakle da domaći ljudi koji najbolje poznaju svoj poslovni ambijent investiraju više, a kod nas su te investicije na vrlo niskom nivou.
O tome da li se Srbiji isplate subvencije stranim investitorima da bi otvorili fabrike u zemlji, bila je reč u posljednjem mostu, a sagovornici Omara Karabega bili su Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Dejan Šoškić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na nešto više od mjesec dana do izbora u Njemačkoj, konzervativci i zeleni, koji su donedavno viđeni kao budući koalicioni partneri, u anketama beleže pad podrške, dok su socijaldemokrate u usponu predvođeni Olafom Scholzom, koji je i najpopularniji među kandidatima za nasljednika dugogodišnje kancelarke Angele Merkel, pišu svjetski mediji. O liderki zelenih, Annaleni Baerbock, pre 4 mjeseca se govorilo kao o mogućoj kancelarki, ali su sada njene šanse da predvodi vladu narušene doterivanjem biografije i planovima da znatno oporezuje letove na kratke destinacije, ističe Times. Pre nešto manje od 4 mjeseca zeleni, koji nikad ranije nisu bili nadomak dominacije nemačkom politikom, bili su poravnati s Hrišćansko-demokratskom unijom Angele Merkel i njenom bavarskom sestrinskom strankom Hrišćansko-socijalnom unijom. Usto je glavni rival Baerbock, piše britanski list, bio neinspirativni lider CDU-a Armin Laschet, koji je delovao kao da se može pobediti. Zeleni su zračili optimizmom, dok se po Berlinu spekulisalo o mogućnosti zelene kancelarke i moćnim ministrima koje bi njena stranka mogla dobiti posle izbora 26. septembra. Sada je taj polet skoro u potpunosti iščezao, pošto su zeleni na trećem mjestu u anketama iza CDU-a, ali i socijaldemokratske partije, koja je delovala istrošeno. Više se ne priča o pobedi zelenih na izborima, već samo o jačanju pozicije stranke u pregovorima o koaliciji koja će uslediti nakon izbora. Dvoje vodećih kandidata da naslede Angelu Merkel na čelu vlade zabeležili su pad u rejtinzima, pošto je otkriveno da u njihovim knjigama ima prepisanih delova, piše Wall Street Journal. U junu su pronađene necitirane pozajmice u knjizi Sada Annalene Baerbock, posle čega je popularnost i nje i njene stranke opala. Potom je otkriveno i da knjiga Lašeta iz 2009. sadrži delove iskopirane od drugih autora bez navođenja. Lašet je također doživeo pad u anketama. Nemačke socijaldemokrate s levog centra prestigle su zelene i smanjuju jaz s konzervativcima kancelarke Merkel, ukazuje Reuters na rezultate ispitivanja javnog mnenja objavljene 18. avgusta. Podrška konzervativnom bloku opada od kraja juna, kada je imao 28-30%. Posljednja anketa instituta Forsa stavila je konzervativce na 23%, nakoliko su bili i pre nedjelju dana, dok su socijaldemokrate porasle za 2 poena na 21%. Zeleni su oslabili za 1 poen na 19%. Rejting Lašeta opao je, pošto je viđen kako se smeje tokom posete gradu pogođenom poplavama, posle čega je morao da se izvini. S druge strane, ukazuje Reuters, glasači uveliko vide Scholza, vicepremijera i ministra financija u sadašnjoj vladajućoj koaliciji, kao pouzdanog. Oko 29% ispitanika kaže da bi podržalo Scholza da mogu direktno da glasaju za kancelara. Lašet zaostaje oko 17 bodova, dok je Baerbock na 15%. Razlika između CDU-a i SPD-a najmanja je od marta 2017. i otvara različite mogućnosti koalicije, ističe Reuters, uz ocenu da najverovatniji scenario do pre nekoliko nedelja za buduću vladu, Savez zelenih i konzervativaca, sada deluje manje izgledan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Pred kraj emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Biden ubrzava se evakuacije iz Kabula. Afganistanski vojnik ubije na aerodromu. Evakuisana posljednja preostala srpska državljanka iz Afganistana. Radojičić, moramo praviti razliku u tretmanu vakcinisanih i onih koji to nisu. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severozapadu na oblačenje i osveženje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Nenad Branković i Branka Trivić. Posjetite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.